You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Spoštovane poslušalke in dragi poslušalci, poslušate Slovensko dajo na Radio SBS na ta dan, sobota 11. augusta 2018. Upam, da uživate v poslušanju današnje oddaje, ki jo skrbno vodi in to kot vedno naša sijajna Katarina van der Linden. Na telefonski liniji imam dolgoletnega predsednika kluba Triglav v Sidneju, nam vsem dobro poznan in spoštovan gospod Peter Krope, ki nam bo več spregovoril o reunion, ki ga bodo imeli v klubu jutri, v nedeljo 12. augusta. Mislim, da lahko rečem, da je ta tako imenovani reunion postal bolj ali manj tradicija zdaj v tem klubu. In zato, da več izvemo o tem, ga bom takoj predstavil našim poslušalcem. Mislim, da ga vsi tako dobro poznamo, da ga skoraj sploh ni treba predstaviti. Peter, dober dan, to ponovno v naši oddaji.
Dobar dan in dober dan Katarini in seveda poslušalcem Radia SBS širom Australije in pa po svetu.
Peter, kaj je ta reunion? Zdaj, lani sva se o tem pogovarjala in smo tudi nekaj poročali o tem. In zdaj, kot sem omenil v mojem uvodu, to je postala bolj ali manj tradicija. Zdaj, kot imate te Slovenian of the Year Awards in je tudi ta reunion.
Ja, pravi imaš lenti, ampak da malo osvežimo spomin, mi dovoli, da najprej preberem vabilo, s katerimi smo povabili člane in pa njihove prijatelje na to srečenje, ki res postaja nekako že tradicionalno.
Peter, zato ker ste tako prijazni in ker ste tudi celih 18 let delali pred tem mikrofonom, mislim, da zaslužite uradno dovoljenje od mene, da boste to prečitali.
V redu, Lenti, to zelo z velikim spoštovanjem tudi sprejmem. No, vabilo se glasi nekako tako. Spoštovani člani in prijatelji kluba Triglav, vabljeni ste na družabno srečanje 2018, članov to so člani folklornih skupin, pevskih zborov, moški in ženski, člani športnih skupin, nogomet, košarka, balinanje, učencev šole slovenskega jezika, članov dramske skupine in vseh, ki ste se udeleževali klubskih prireditev zadnjih 46 let in več. Vabimo vse člane generacije, ki je gradila naš klub in tudi vse njihove otroke in vnuke in vnukinje, za katere so ta klub gradili in seveda tudi njihove prijatelje, ki so klub obiskovali in ga še vedno obiskujejo. Čaka vas dobra kuhinja po zelo zmenih cenah, razredilo bo igral Vlado, The Masters, priznan muzikant v Sidneju in pa posebno z dneva tri Lucky Door Prizes. Nekako na ta način povabimo vsako leto člane in njihove prijatelje na to prireditev, ki jo pač že kar nekaj let uvajamo v naš program. Zdaj, Lenti, rad bi malo samo povedal uvoda o to, zakaj pravzaprav je do teh prireditev prišlo in zakaj jih je treba tudi obdržati v bodoče. Če se ozremo nazaj, to si že tudi veliko krat tudi na radiju povedal in pa tudi povedali so ljudje, s katerimi si ti imel pogovor na radiju. Če se ozremo nazaj, v 50-ih so morali bežati čez mejo, takrat so jih tudi porovili in zapirali. Po 60-em so lahko prihajali normalno in takrat je prišla tudi v Avstralijo velika večina slovenskih rojakov. In prišli so v Avstralijo, ki je bila takrat zelo drugačna kot današnja, ne? Otroških dokladov ni bilo, Centrelinka ni bilo, različnih ustanov, ki so poskušali pomagati novim prišlekom, ni bilo, čakalo jih je samo težko delo in pa prilagajanje v nov svet. Tudi veliko je bilo govora, da takrat niso bili nekako najbolj sprejeti tudi od avstralskih, kako bi rekel, avstralskih ljudi, da ne bi zdaj imenoval teh nazivov, s katerimi so jih nekateri tudi imenovali. In takrat se je tudi pojavila ta potreba po druženju. To je bila prva generacija in pa seveda, če uporabim izraz borba za obstoj slovenske skupnosti, naj bo to gospodarsko, se pravi hiša na glavo, kulturno in pa, da so se lahko ohranili običaji, navade in tako naprej. U samem začetku so to bili nekakšni pikniki na različnih livadah, v parkih in pa pozneje najete dvorane, ki so pač nekako privedle do tega, da so se ljudje začeli pogovarjati, dajmo zgraditi nekaj in zgradili so. Gradili so po vsej ostrani, če vzajema Melbourne, tudi Darwin, če gremo čisto ono stran, Perth, Brisbane, Sydney. Gradili so se domovi, kjer so se ljudje srečevali, gradili so se crkvene ustanove, dvorane in tako naprej. In v teh domovih, v teh objektih je bilo veliko aktivnosti. Te aktivnosti niso nekako slonele samo na plesih in pa krajinski klobasi in tako naprej. Upam, da ne bo zamere, če tako rečem, ampak so bile v teh domovih velike aktivnosti, proslave in dosti takšnih pomembnih aktivnosti za obstoj slovenske kulture in da se je obdržal slovenski jezik. To je bila nekako ta prva generacija, ki je pač se morala na nek način legitimirati in na nek način ustvariti bazo za to, da so lahko nadaljevali bivanje v tej novi deželi. Seveda, usporedno s tem je bila tudi vzgoja otrok, šolanje in tako naprej. To je, lahko zdaj že rečem, druga generacija, za katero imam občutek, da včasih se niti ne zaveda, kako močna je. Če se ozreš malo, to boš ti verjetno sam najbolj vedel, imamo zdravnike, imamo advokate, imamo znanstvenike, imamo toliko različnih politike tudi zraven. In mesne vrste je kar dolga, ne? In to je ogromna moč naše druge generacije. Ne? In druga generacija je pravzaprav izrasla iz prve. No in to je treba na nek način če dalje bolj zavedati in obdržati to aktivnost podočja. In to bi bil tudi en smisel, da mi organiziramo te aktivnosti, to so za reunion, ne? In da do tega pride, da je treba dati en vzrok. Vzrok je pa ta, da ljudem povemo, da je skoraj nemogoče, skoraj greh pozabiti vse, kaj se je dogajalo, kaj so ustvarjali in zakaj je prav generacija dolžna, da preda naslednji in da lahko nadaljuje za svojim poslanstvom. V tej raznoliki kulturni ostrani, multikulturni ostrani, to je en velik mozaik različnih narodnosti, jezikov in mislim, da Slovenci si zaslužimo, da smo v tej veliki raznoliki ostrani predstavljeni kot enakopravni na vseh področjih. Da ne bi zdaj našteval zopet ponovno. In danes, ko do teh srečanj pol tudi dejansko pride, opazno, da je že veliko takšnih, ki so dali od sebe ogromno, ni več med nami. Poslovili so se, pred nedavno smo izgubili stebre slovenske skupnosti, o tem je bilo veliko poročanja in tu je pol zelo treba pogledati realnosti v oči in se zavedati, da je čas prehitro teče in da ni dovolj, če rečemo, bomo pa naslednjo nedeljo ali pa naslednjo leto ali pa tako naprej nekaj naredili. Narediti je pač treba takrat, ko se še da, ko so še ljudje in ki so res dali od sebe veliko več, kot bi človek od njih pričakoval. In zdaj, ko to gledamo, kdo pride čez vrata v dvorano, vidimo, da to so že priletni možje in žene. Spomnim se jih 25-30 let nazaj, pridejo že malo sključeni, nekateri že si pomagajo s palicami, nekateri že s tistimi vozički, veliko jih pripeljajo že otroci, vnuki in tako naprej. In to je pol nekak prehod prve generacije v drugo, še nekako videno. Lahko bi rekel, da se pri klubu Triglav to že na nek način tudi dejansko pozna, pričela je delovati neka skupina druge generacije, to je bilo že tudi predstavljeno na tvojem programu SBS, ki postaja če dalje bolj nekako aktivna in če dalje bolj se zaveda, da bi bilo res dobro, da se družijo in nadaljujejo na njihov način, kako obdržati slovenstvo v tem današnjem svetu, ne, ki je drugačen, kot je bil takrat, ko smo prihajali mi v Avstralijo, se pravi v 60-ih in 70-ih, ampak je vedno potreba in nuja, da se dejavnosti na nek način nadaljujejo. Zdaj, tudi če bi dodal še samo to, med pred 27 leti se je Slovenija osvobajala, dobro veš, kaj se je takrat dogajalo, koliko za leta, koliko tiste domovinske ljubezni bilo takrat izpovedane, če izrazim na ta način, in veliko dele bilo narejenega od takratne generacije, da se Slovenija tudi priznala. In danes imamo čutek, da druga generacija in tretja že na nek način to uvideva in upajmo, da bo ta aktivnost res rodila sadove v bodoče, ker kakorkoli že, Slovenci si zaslužimo, da ostanemo na tem kontinentu vidni in spoštovani.
Peter, lepo ste povedali in tudi zelo resnično. Hvala za vaše besede in za vaše misli. Lahko rečem, da se bodo vsi poslušalci z vami strinjali. Za jutri, ko boste imeli to prireditev, želimo vse najboljše in veliko uspeha in seveda čim več obiska. Tako vabimo naše poslušalce, ki poslušate to oddajo in ki ste ravno zdaj poslušali te globoke misli dolgoletnega predsednika Kluba Triglav ter spoštovanega člana slovenske skupnosti v Sidneju, ki ga vsi imamo radi, gospoda Petra Kropeta, da boste prišli na to prireditev in uživali o dobri družbi, dobri hrani, glasbi v tem prelepem slovenskem domu v parku Svetega Janeza.
Ja, hvala Lenti za te besede, ne, in upam, da bo res tako. Bi pa opozoril, da je rezervacije res treba nujno urediti, ker že imamo kar nekaj rezervacij, dvorana se hitro polni in ne bi radi, da se nam zgodi to, kar se nam je zgodilo za tale državni praznik in Slovenijo de Jir, kot rečemo tukaj, da smo zaradi popularnosti tega enostavno morali reči veliko ljudem oprostite, nimamo več prostora. Zato bi se tudi na nek način rad javno zdaj opravičil tem ljudem, ampak kadar se pač včasih nekatere stvari ne dajo, se ne dajo, či prostora njega ni, zato naprošam, da...
Kaj pa če bi zgradili še eno nadstropje?
Ja, to pa verjetno, to te želje pa ne ostane za obodoče. Ja, dobro. Hvala Lenti, hvala ti za to priložnost. Lep pozdrav še enkrat v Melbourne tebi in Katarini. Zelo se je dobro spomnim kot zelo mladega dekleta, ki je prvič prišla v Avstraliji in pa seveda tudi pozneje, ko smo se imeli priložnost srečati.
A ti zdaj meniš nekako, da je zdaj stara naša Katarina?
Ne.
Ona je še čist mlada, je še čist kurja.
Ja, veš, to pa nisem rekel, ne.
Samo sem hotel biti čist siguren, da niste tako mislijo naši zdaj voditeljici od ponedeljka naprej, lahko zdaj javno povem in uradno, da od ponedeljka 6. augusta je Katarina začasna, glavna in odgovorna urednica slovenskih oddaj. Do takrat, ko Tanja pride nazaj, to bo enkrat sredi septembra. Tako da v mojem imenu in lahko rečem v imenu naših poslušalcev, tudi če je za kratek čas, naj veljajo iskrene čestitke naši Katarini, ki je postala za par tednov glavna in odgovorna urednica naše slovenske oddaje na Radio SBS.
No, me veseli, da sem tudi med prvimi, ki lahko to čestitko potrdim in tudi osebno želim, da bi bila uspešna pri njenem delu.
In razlog o tem, zakaj je prišlo do tega, je seveda, da imam moje privatne razloge in sem uradno jaz vprašal, da se naj to zgodi in v upravi radija SBS so to odobrili, tako da sem tudi jaz zelo vesel, da Katarina ima to čest. Do takrat, seveda, čez par tednov tednu Kobotania prišla nazaj in Kobotania spet tukaj redno oddajala, kot je že toliko let prej. In hvala lepa še enkrat vam, Peter, za vaš čas danes in vse najboljše za jutri.
Hvala, Vendi. Fajn, delaj naprej, bodi uspešen, ostanimo prijatelji, ko smo rekli, ne?
Stara Osnikova pesem, tako.
Je.
Ostanimo prijatelji.
Ja, tako, tako, ja. Mladi, kot smo zato, ne pridemo več skupaj, ne, nekaj takšnega, ne. Ja, no ja, vidiš, tako je čas naprej, len ti vso srečo ti želim, tebi in družini in se slišimo.
Hvala lepa, Peter, vse najboljše.
Enako, adio.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.